بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان، ومع اللقاء 40. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein mit den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung. Und die beste Rechtleitung ist dieses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Vortragsreihe Muhammad, der Prophet, der Mensch. Und wir sind beim Vortrag Nummer 40 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في البداية أعتذر على التأخير، لأنني منذ الساعة السابعة بجاوب على الأسئلة، جالي ما يقرب من 103 رسالة على الواتساب يسألون عن توقيت رمضان ومساجد في ألمانيا وفرنسا، فأرجو المسامحة، فشغلني الرد على الأسئلة عنكم، فسامحونا.
الله يوفقك، الله يبارك فيك.
ترجم هذا.
Der Sheikh entschuldigt sich für die Verspätung. Er musste Fragen beantworten, die aus verschiedenen Staaten kamen. Ungefähr um die 103 Fragen. Und seit 7 Uhr ist er mit Fragen beantworten beschäftigt. Und deshalb entschuldigt er sich.
Entschuldigt sich. Okay. Du sagst nicht,
dass er.
وبعدين ما انا انتظرت المترجمين كتير، كل مره باجي بدري هما ما بيجوش ولا ايه؟ صح؟ ما بتضايقوش عليهم كده ليه؟ قول لهم الكلام.
Der Sheikh hat gefragt, warum wir alle so traurig schauen. Wir sind traurig, wenn der Sheikh zu spät kommt, aber immer kommen die Übersetzer zu spät. Keiner ist böse mit ihnen sozusagen.
ما زلنا بين يدي هذا العنوان، الشاه إن ترحمها يرحمك الله. تكلمنا في الدرس الماضي عن عظمة الإسلام في الدعوة إلى الرحمة العامة، ورأينا كيف هي رحمة الإسلام حتى بالحيوانات، وعقدنا مقارنة: إذا كان الإسلام يدعو إلى الرحمة بالحيوان، فما بالنا برحمة الإنسان؟ في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنفون: ولعظيم رحمته بالحيوانات فقد حث أمته على الإحسان إليها، وأخبر بأن امرأة زانية رأت كلبا يلهث من شدة العطش فأسقته ماء فغفر الله لها ذنوبها بهذا العمل. ولما تعجب أصحابه رضي الله عنهم من ذلك وسألوه: وهل لنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر، أو كما قال النبي. طبعا لما تقرأ في السنة تجد أكثر من حديث في هذا الباب، حديث المرأة الزانية من بني إسرائيل التي سقت الكلب، أيضا هتقرأ حديث الرجل الذي كان يلهث من شدة العطش فمر على بئر ماء فنزل فشرب، فلما خرج رأى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الذي بلغ مني. فعاد إلى البئر فملأ خفه ماء ثم سقى الكلب، قال النبي: فشكر الله له فغفر له. بيان عظم أو عظم هذا العمل، سقي الماء يا إخو. زي قال بعض أهل العلم: فإن كثرت ذنوبك فعليك بسقي الماء. إذا كانت شربة ماء لكلب كانت سببا في مغفرة، فما بالك إن قدمت الماء للإنسان. شربة الماء يا إخوة لها منزلة، أن ترفع عطشا عن ظامئ، كذلك أن ترفع جوعة عن جائع، أن تكسو عار. هذه أعمال البر، أعمال البر. في المقابل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة أخرى عذبها الله واستحقت دخول النار بسبب هرة، أي قطة حبستها فلم تطعمها حتى ماتت. أيضا حبس قطة ومنع الطعام عنها حتى ماتت القطة كان سببا في دخول النار، فما بالنا بحصار الإنسان حتى يموت الأطفال جوعا باسم الحضارة. هذه الأيام دول تحاصر فقراء وتمنع عنهم حتى الدواء فيموت الأطفال جوعا، وهي دي الحضارة الحديثة التي يتغنون بها. إن الحضارة حقا جاء بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم، الذي أخبر أن امرأة تدخل النار من أجل قطة حبستها منعت عنها الطعام حتى ماتت القطة، فدخلت المرأة النار، فما بالنا بمن يحاصرون دولا ويضيقون ويمنعون دخول الطعام أو الشراب أو الدواء. فإلى الله المشتكى. هذه الحضارة حقا حضارة الإسلام التي جاءت بالعدل وبالرحمة والإنصاف. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dem Kapitel Das Vieh, wenn du zu ihr barmherzig bist, so ist Allah subhanahu wa ta'ala zu dir barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala hat es befohlen, barmherzig zu sein. So sehen wir das in vielen Stellen in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in denen eine Unzuchttreibende, das heißt eine Prostituierte von Bani Israel, einen Hund, der durstig war, was zu trinken gegeben hat, So hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr aufgrund dessen das Paradies gewährt. Ebenfalls ein anderer Hadith, dass ein Mann, der selber sehr durstig war, einmal einen Brunnen hinabstieg und auf dem Weg hinauf sah er wieder einen Hund, der ebenfalls sehr durstig war und der aufgrund dessen angefangen hat, am Sand zu lecken. Und so hat er gesagt, das, was den Hund dazu gebracht hat, ist das, was mich dazu gebracht hat, den Brunnen hinabzusteigen. So stieg er nochmal hinab, füllte seinen Schuh mit Wasser, brachte ihn hoch und gab dem Hund zu trinken. So wurde ihm verziehen. Und so sagt der Scheich, wenn deine Sünden viele geworden sind, so bemühe dich, dass du den Menschen zu trinken gibst. Ja? Viele unterschätzen das, wenn du beispielsweise deinem Bruder einen Schluck zu trinken gibst oder sonstiges. Ja? Dieses hat sehr viele Früchte. Ebenfalls, was man daraus entnehmen sollte, ist, dass man beispielsweise denjenigen, der etwas essen möchte, dass du ihm etwas essen gibst. Derjenige, der durstig ist, dass du seinen Durst löschst. Derjenige, der wenig Kleidung hat, dass du ihm Kleidung gibst. Und genauso sehen wir das Gegenteil in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Frau, die eine Katze eingesperrt hatte und sie nicht weder zu trinken noch zu essen gab, dass diese aufgrund dessen das Höllenfeuer bekommen hat. Und wenn wir das in der heutigen Zeit widerspiegeln auf die Tatsache der Menschen, so sehen wir, dass die Menschen nicht nur Tiere einsperren, sondern sie umzingeln ganze Länder und lassen in ganze Länder kein Essen hineingehen und kein Trinken und keine Medikamente. Wie ist der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala über diese Menschen? So sehen wir, dass wahrlich der beste Weg die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, der uns die Barmherzigkeit beigebracht hat. Na.
لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه حسرة وحزنا وألما على قومه المعرضين التائهين حتى إن ربه الجليل قال له مواسيا على مائدة سورة فاطر الآية الثامنة قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وانظروا إلى أخطر قضية يدخلها الشيطان على الإنسان أنه يزين لك العمل السيء فتراه حسنا وهذا خاص بأهل البدع والمخالفات الذين يرفضون المنهج ويرفضون النصوص ولا يحتكمون إلا إلى ما تراه أهواؤهم وعقولهم المريضة بإن كانت لهم عقول قد يتمسكون بأقوال بعض الرجال ويتركون كلام الله عز وجل ويتركون كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتركون إجماع الصحابة يتركون كلام الفقهاء الراسخين في العلم لأقوال بعض المعاصرين ممن لم يعرفوا بالعلم وليسوا من الراسخين فيه بل غالبهم حدثاء أسنان غالبهم مجاهيل لا يعرفون فنترك كلام العلماء الراسخين الذين يأخذون عن كتاب الله تعالى وعن صحيح سنة النبي وعن إجماع الصحابة إلى أناس لا نعرفهم بل هم من المجاهيل ولكن انبهر البعض بكثرة عبادتهم وهذا ما أخبر به النبي أو برفعهم لراية الجهاد في ظل أمة أنهكتها الآلام فانبهر بهم الناس للأسف الشديد ولم يلتفتوا إلى قول النبي عن أمثال هؤلاء عندما قال لأصحابه وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل يخرج من ضئد هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما أخبر النبي. أخبر النبي عنهم وعن صفاتهم، هم عباد نعم، يتكلمون كما جاء في بعض النصوص يقولون من خير قول البرية، يجيب لك بعض النصوص ولكن لا يفهمها ولا يحسن تنزيلها، فبالتالي بيكون الفساد، وهذا من تزيين الشيطان للعمل. اسمع إلى ربك يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عندما يرى البعض اليوم أن التمثيل بالأجساد عمل صالح وقد نهى عنه النبي، فماذا تقول لهؤلاء؟ النبي يقول لأصحابه في الجهاد، في الجهاد الحق، نصرة للدين لا نصرة لأهواء أو مناصب أو دنيا، يقول لهم: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا صغيرا، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا راهبا في صومعة، ولا تمثلوا، يا الله شوف نهي تحريم، لا تمثلوا بالجثث، لا تقطعوا الجثث بعد أن ماتت، لا تذبحوهم كالخراف وتحملوا رؤوسهم في فرح شديد مع تكبير الله أكبر، هذا هو الدين. النبي ينهى وهم لا يلتفتون إلى قيم الإسلام ولا إلى كلام النبي العدنان، فيشوهون صورة هذا الدين النقي الصافية. إن جهادنا في الإسلام رحمة، إن جهادنا في الإسلام عدل، إن جهادنا في الإسلام نصر للمؤمن ونصر للكافر، لأن بالجهاد نمنع الكافر عن التمادي للظلم، فإن قتل استراحت منه البلاد والعباد، فلا نمثل به بعد موته لأن الإسلام نهى عن ذلك، وفي موته رحمة له لأنه إن طال به عمر على هذا الفجور والعناد والكفر بالله وحرب الدين يزداد عذابه جحيما على جحيم، فإن مات قبل ذلك قبل أن يتمادى به العمر النار دركات، فيخف عذابه عن غيره ممن طال به العمر وطال به العناد. إذن الجهاد رحمة وعدل وإنصاف، ورحمة للمؤمنين، فيه نصر وقوة للشوكة، وفيه خير الدنيا والآخرة، فالمؤمن إما أن ينصر وإما أن يستشهد، وفي كلا الأمرين خير. فالشيطان يزين لأهل الباطل باطلهم، وهذه أخطر قضية، أن يرى الإنسان الحق باطلا وأن يرى الباطل حقا. ويمكن ضربت لكم أنا مثل قرية القوم الذين بلا أنوف، إذا رأوا صاحب الأنف سخروا منه، لذا قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الكفار الذين عبدوا الحجر كانوا يرون أن عبادة الحجر هي الحق، عليكم السلام، كانوا يرون أن وأد البنات هو الحق، كانوا يرون أن شرب الخمر هو الحق، يرون الزنا هو الحق، فطر انتكست. وذلك الشاعر الملقب بالأعشى كانت قد تقدمت سنه وأراد أن يدخل الإسلام، وذهب إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في الطريق، التقى به صناديد الكفر في مكة أين تذهب؟ أذهب لمحمد. قالوا: أترى إلى ما يدعو؟ إنه يدعو إلى عدم الخنا، ما فيش زنا يعني. انتبه، خلي بالك، هتتبع دين محمد ما فيش زنا. قال: أنا رجل كبرت سني وانقضت شهوتي، فلا حاجة لي في الزنا. طيب، إنه يمنع الخمر. قال: لا صبر لي عنها، ما أقدرش على دي. وعاد من الطريق ولم يأتي النبي الأمين، ثم مات على الكفر. عشان إيش؟ الخمر، ما يقدرش يبعد عنها، قدر يبعد عن الزنا وكبر خلاص، مش محتاج زنا، تخيل، ومات كافرا. فهم كانوا يرون المنكر معروفا، فطر منتكسة، كيف يمنع الخمر؟ كيف يمنع الزنا؟ مشكلة كبيرة جدا عند القوم يعني. وذلك تدرج الإسلام بداية في هذه الأحكام مراعاة للعادات التي انتشرت بين القوم، كما ذكرتكم بقصة إيش القرية اللي من غير إيش أنوف، حافظينها ولا إيه؟ إيه أنت ما كنتش موجود؟ طب نقولها لك يا شيخ حسين عشان نعرف منين بيأتي الباطل. العادات يا إخوة، اتعودنا على كده، يقول لك سلو بلدنا، وجدنا أباءنا وأجدادنا، أنت جاي لنا بدين جديد، وهكذا. قصة ملك أصيب بعلة ومرض في أنفه، فرأى الطب أنه لا مفر من قطعها وبترها. طيب، وإلا يكون الموت، الحياة غالية أوي، لا نستغنى عن الأنف. طيب، قطعوا أنفه. الملك نظر إلى نفسه في المرآة فوجد المنظر أصبح قبيحا من غير أنف، وده الملك. طيب أعمل إيه؟ فكر، أصدر قرار ملكي بقطع أنوف جميع الوزراء اللي تحت منه، نبقى كلنا زي بعض، مش أنا بس اللي من غير أنف يعني. طيب، قطع أنوفهم الوزراء، ده مشكلة كبيرة دي، من غير أنوف. طيب، كل وزير راح آمر بقطع أنوف كل من تحته، اتقطعت الأنوف، كل رجل يدخل البيت يروح أمر بقطع أنف زوجته وأولاده. طب دول عارفين إن هم كان لهم أنوف بس اتبطرت، صح؟ دول عارفين إنهم من غير أنوف، لكن كان لهم أنوف. طب نعمل إيه بقى عشان الأجيال القادمة لا ترى حرجا في هذا؟ كل طفل يتولد يقطعوا أنفه بداية، حتى ينشأ على هذا الحال إن هو ده الطبيعي، إن هو دي خلقته. طيب، بدأ يقطع كل أنوف من يولد. مع مرور الأزمان مات الملك والوزراء والأجيال دي مات، وبدأت تطلع الأجيال اللي ما تعرفش، اللي هي طلعت بلا أنوف، بقت القرية كلها بلا أنوف. عادي جدا، عادي عندهم خلاص، الناس كلهم من غير أنوف. طيب، في يوم من الأيام رجل صاحب أنف من قرية مجاورة عدى على القرية دي، القرية كلها شافته، قعدوا يضحكوا ويسخروا منه. الله، شفت الراجل اللي عنده خرطوم على وشه؟ ايه ده؟ ايه المصدر القبيح ده؟ شوف احنا حلوين ازاي؟ شوف ده عنده بتاع مدلدله كده. اظن الدرس وصل يعني. الدرس كده وصل ولا ايه؟ وصل الدرس. فشتند مية؟ يعني الجماعة دول لما اعتادوا على الفطرة المنتكسة أصبحت هي الحق، وما سواها الباطل، مع إن الحق مع غيرهم اللي عنده الأنف ده، فاهم؟ فلما جه اللي هو على الفطرة السليمة، الجمال شافوا الجمال إيه؟ قبح، لأنهم عاشوا في القبح، فأصبح القبح إيش؟ جمالا عند أصحاب الفطرة المنتكسة. فكذلك كل من يشغب على الإسلام لأنه عاش في الوحي في الباطل وفي المخالفات، فلما تجي له أنت بالسنة وتجي له بالمنهج يراه إيش؟ منكرا ويرى ما هو عليه معروفا. يا الله، نعم يا والدي، ترجم ونكمل إن شاء الله.
نعم. Liebe Geschwister, ebenfalls sehen wir von der Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dass er sehr traurig darüber war, dass viele von seinem Stamm nicht glauben wollten. Bis Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Fatir, Vers Nummer 8 sagt, genau, soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön befindet, wie jemand sein, der recht geleitet ist? Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will. Darum soll deine Seele nicht über sie in Bedauern zergehen, denn Allah weiß Bescheid über das, was sie machen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ein seelisches Bedrücken, dass diese Leute nicht geglaubt haben. Und genau das sehen wir ebenfalls in den Leuten der Gelüsten. Yani die Leute, die Menschen, die Erneuerungen in die Religion bringen, sie halten sich nicht an Koran und Sunna, nicht an klare, eindeutige Texte, nicht an den Konsens der Sahaba, nicht an die Gelehrten, sondern sie sind beeindruckt von Äußerlichkeiten. Ja, wie wir das heute bei vielen Leuten sehen, dass sie beeindruckt sind, dass diese Leute oder einige von ihnen stark in der Ibadah sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu seinen Sahaba gesagt, yani als jemand schlecht mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geredet hat, so sagt er ihnen, aus diesem Mann oder von diesem Mann werden Leute kommen, ihr werdet eure Rezitation erniedrigt sehen im Gegensatz zu ihrer Rezitation des Korans. Yani. Und wir müssen hier im Klaren sein, dass er mit den besten Menschen nach den Gesandten und Propheten redet. Und ihr werdet euer Gebet erniedrigt sehen gegenüber oder niedrig sehen gegenüber deren Gebet. Sie werden lediglich so viel von der Religion besitzen wie ein Tier, das, also ich beschreibe das jetzt mal aus dem Hadith, wie ein Tier, das mit dem Pfeil getroffen worden ist. Ja, ein Tier, das mit einem starken Pfeil getroffen wird, der Pfeil geht schnell rein und wieder raus. Und genauso ist der Anteil dieser Leute, die von der Religion, also die dieses praktizieren. Sie haben von der Religion yani nicht wahrlich viel mitbekommen. Und genauso sehen wir das auch heutzutage, dass die Leute, die meinen, auf dem rechten Weg zu sein, Unheil mit den Leichen stiften, wobei der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, kämpft im Namen Allahs, verschont die Kinder, die Frauen, die alten Männer, die Bäume und treibt kein Unheil mit den Leichen. Ja? Nicht wie wir das heute sehen, die Leute, nachdem der Mann gestorben ist, schneidet er dem den Kopf ab und freut sich und hält ihn in die Hand und schreit Allahu Akbar und sonstiges. Dieses ist nicht von der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir müssen wissen, dass der Dschihad sowohl für den Kafir als auch für den Muslim eine Barmherzigkeit ist. Yani. Für den Kafir erstmal, wenn der Kafir derjenige, der Unheil stiftet auf der Erde, so wird die ganze Menschheit froh sein, wenn dieser weg ist. Außerdem, wenn derjenige, der dieses Unheil gestiftet hat, er wird daran gehindert, noch mehr Unheil zu stiften. Und wir wissen, das Höllenfeuer ist Stufen. Yani. Er wird nicht so eine tiefe Stufe im Höllenfeuer gelangen. Anders als jemand, dessen Kufr lang anhält und dessen Stufen umso niedriger werden im Höllenfeuer. Und für einen Mu'min ist sowieso, yani, dass er zum Sieg geführt wird, dass die Raya des Islam, yani die Flagge des Islams, Oberhand gewinnt und so weiter. So sagt der Sheikh hier, das Schlimmste ist, dass man die Falschheit als Wahrheit sieht und genau andersrum, dass man die Wahrheit als Falschheit sieht. Yani die Kuffar damals bei Quraysh, sie waren auch der Meinung, dass die Götzendienerei, dass das richtig ist, dass man die Frauen im jungen Alter lebendig begräbt, dass die Frau eine schlechte Stellung hat. Das war für sie alles recht oder das war für sie alles richtig, genauso wie Alkohol und Sinne. Das haben die alles auch für richtig empfunden. Einmal ist mir Schar.
Ah, schön.
Asha?
Al-A'sha.
Al-A'sha. Einmal ein Dichter damals in Quraysh, der Al-A'sha hieß, wollte einmal, yani er war auf dem Weg zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf seinem Weg dorthin traf er yani die Köpfe des Kufrs, yani die Großen in Quraysh. So fragten sie ihn, yani wohin gehst du? So sagte er, ich gehe zu dem Propheten Muhammad, ich gehe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagten sie, weißt du nicht, wozu er einladet? Er ladet ein, dass es keine Sinne mehr gibt. Und dann sagte er, ich bin sowieso ein alter Mann, für mich ist das nicht mehr relevant, dass es keine Sinne gibt. Und dann sagten sie, er verbietet den Alkohol. Und dann sagte er, nee, damit komme ich nicht klar. Das ist für mich zu viel. Er wendete sich wieder ab und ist als Kafir gestorben. So sehen wir, dass der dem gefolgt ist, was er mochte und was er nicht mochte. So sehen wir auch, dass der Verbot des Alkohols stufenweise im Islam kam. Und das ist, weil die Kultur so gelebt hatte. Und hier nochmal eine Geschichte, die der Sheikh Hafizullah hier gebracht hat. Die Kultur der Nasenlosen, sagt man ja. Da war einmal ein König, der eine Krankheit in seiner Nase hatte. Und man sagte ihm, medizinisch ist das so, dass deine Nase ab muss, ja, man muss deine Nase amputieren, sonst wirst du sterben. So sagte er, na gut, dann machen wir die Nase ab. So hat man ihm die Nase amputiert. Und nach der Operation schaute er in den Spiegel und dann sah er ganz schrecklich aus. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht der Einzige sein, der so schrecklich aussieht. Und der Ministerpräsident, ja, ihm wurde auch dann die Nase abgeschnitten. Er hat befohlen, dass ihm auch die Nase abgeschnitten wird. Und genauso wie dem König hat dem Ministerpräsidenten das auch nicht gefallen. Und dann hat er befohlen, dass allen Ministern ebenfalls die Nase abgeschnitten wird. Und die Minister, denen hat das natürlich auch nicht gefallen. Die haben allen Leuten, die unter ihnen waren, haben sie befohlen, dass man ihnen die Nase abschneidet. Und die kamen dann nach Hause, ja, ich habe keine Nase, der König hat keine Nase, die Minister haben keine Nase, meine Frau und mein Kind, die kriegen jetzt auch die Nasen abgeschnitten. Was passiert? Wir haben jetzt eine Generation komplett ohne Nasen. Da, wenn jetzt beispielsweise ein Neugeborener kommt, ja, damit er nicht irgendwie einen psychischen Schaden oder sonstiges erhält, so schneiden wir ihm direkt von Anfang an die Nase ab. Dann gibt es gar keine Probleme. Und somit hat man eine Generation, die nicht mehr die Menschen kennt, mit einer Nase. Eines Tages kam dann einer von einem weiten Ort, der hatte dann eine Nase. Und dann sah man ihn an und dann lachte man ihn aus. Was hat der auf der Nase? Guck mal, diesen Rüssel und all diese Bezeichnungen. Und das liegt nur daran, dass man mit der Falschheit groß geworden ist, dass man die Falschheit als Gewohnheit sieht und dass man das richtig ist und das, was schön ist, als falsch sieht. Und genauso ist es auch mit den Kuffar, in denen die Verse hier herabgesandt worden ist.
فانظر إلى خطورة العادة وإلفها في إبعاد أصحابها عن الحق وذلك حتى أنت في واقع الحياة كثيرون اللي جم مثلا دول الغرب وكانوا من أهل الالتزام في بلادهم أول لما جيت صدم بدأ يجي في عري وتبرج واختلاط فبدأ يتضايق شوية مع الوقت إيه اللي حصل بدأ يألف العادة بقى عادي مع الوقت بقى دلوقتي بيسلم بيدي على النساء وممكن يبوس كمان عادي يا جماعة الإسلام حلو انتوا بتضايقوا علينا ليه فالمسكين يعتبر ان الإسلام هو اللي وحش فاهمني شوف العادة عملت فيه ايه بقى انتوا اللي وحشين انتوا المتشددين ليه مع انه لما جه في البدايات كان متضايق وحاسس بالحرمة لا خلاص نفس اسمها خطوات يا اخو اسمها ايه في العادة الزوجة كانت في البلاد ما شاء الله محتشمة جت هنا الأصل ممكن الحجاب يعمل لها مشاكل طب اخلعي بلاش طب خليك بطرحة شوية شوية الطرحة اتقلعت شوية شوية بقى فيه مكياج ميك اب نيو لوك مدام احنا في أوروبا احنا فين زي عجبني واحد بيداعب يعني بقول هل تعرف ايه الفرق بين مصباح علاء الدين وبين مكياج المرأة قال لهم ما فيش فرق تمسح الاثنين تلاقي عفريت
تمسح مصباح على دي يطلع لك الجني العفريت، هتمسح برضا المكياج تلاقي عفريت عندك في البيت. يا بنتي مالها الخلقة الطبيعية الجميلة دي يا بنتي، يا بنتي توضي. شوف جعفر يوسف نتف يقول: يا بنية تزيني لزوجك وإن أزين الزين الكحل، الإسمت فقط للمرأة، وكوني نضرة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء، مش أحمر وأخضر وزفت وقرف وأطران، وتيجي تنملك بقى جنبك وتشيل البلاوي السوداء دي النيلة ما تنطقهاش، وتحش إن حاجة كلها مزيفة مدهننة ومزيتة وحالتها قرف. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الزيوت دي اللي أنت حطاها والقرف ده؟ إحنا لاصين تلزيق نلزق ونعمل، ما تروحي اغسلي وشك وانضفي. الوضوء حلو، فأصبح إلف العادة يخليك ترى المعروف منكرا، والمنكر هو اللي بقى معروف عند الناس. عادي جدا جدا تيجي يجي لي ضيف مع زوجته ويقعد مع زوجتي عادي جدا في البيت واحنا قاعدين على طاولة واحدة، ويقول لزوجتي نكتة وهي تضحك له وانا اضحك لزوجته ونسلم على عادي جدا. ايه فيها ايه؟ ده اخوي ده رفيقي. رفيقك يا راجل عيب عليك، اتقي الله اتقي الله. الاسلام منع هذا، هذا لا يجوز. لا بيت انتم متشددين، واذا حتى دي كمان ممنوعه. وبعد كده يجي يشتكي لك صديقي خني، ايه بيخونك يعني ايه؟ طب وايه اللي وصله لزوجتك اصلا؟ انت اللي دخلته عليها، وانت اللي قعدته معاها، وانت اللي خدت لها نكته وتقول له نكته، شافت فيه اللي ما شافتهوش فيك يا استاذ، شافتك على طول مقرف ومنيل، وهو هو ده عمال يضحك ويهرج ويقول نكت ولابس ومتشيك. المرأة لما أتت النبي عندما منع دخول الرجال على النساء قالت: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ من هو الحمو؟ أخو الزوج. من الآخر يعني أخو الزوج، مش رفيقه مش صديقه. قال النبي: الحمو الموت. لا يجوز، دي أحكام شرعية يا إخوة، ده دين، دين كله حفظ ونقاء وصفاء. فلما بدأ الإنسان يتسيب عادي جدا يجي لي رفيقي يقعد مع زوجتي، وعادي جدا زوجتي قاعدة معاه وأنا بعمل لهم الشاي في المطبخ. تخيل، شفت 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 الحضارة يا أخي؟ بعضهم يقول لي كده: ده أنا بدخل أعمل لهم الشاي كمان. ما شاء الله بتعمل لهم الشاي وهي قاعدة مع رفيقك جوه في ده صديقي ايه بس هتقعد تعمل لي. بقينا احنا المتشددين، بقينا احنا الوحشين، بقى هدي النبي منكر. انما المدنية والحرية عادي، دي حضارة الاسلام يا عم الشيخ. الاسلام دين يسر. ايه يسر؟ انت فهمت خطأ يا ابني. يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله، مش بأهوائك. يسر لما ما تلاقيش مية تيمم بدل ما تتوضع، يسر لما تكون مريض مش قادر تصلي وانت قايم اجلس، صلي وانت نايم على جنبك، صلي في فراشك لما تكون مريض، ده اليسر. يسر لما تكون مسافر في رمضان افطر، يسر انك تصلي الصلاة قصر في السفر، يسر ان تجمع بين الصلاتين، مش يسر ان انا انتهك الحرمات واعصي رب البريات واقول لك الدين يسر. لا مش ده اليسر اللي انت فاهم، انت فاهم خطا. فهمت حاجه؟ يبقى احذروا الف العادات. الجماعه اللي من غير انوف دول لانهم الف وما عندهمش انوف، لما شافوا واحد عنده انف ضحكوا عليه، قال لك ايه الراجل اللي عنده خرطوم ده على وشه؟ يا جماعه ما انتوا عشان تشموا لازم عندكم انف. فهمت حاجه؟ فاخطر حاجه يا اخوه في المنهج الالف، الف المعصيه. وده اللي بيعمله اعداء الاسلام، يخلوك تالف المعصيه. ازاي؟ الان رمضان على الابواب، تعالوا شوف معظم قنوات التلفزيونات والدش بتعمل ايه دلوقتي في بلاد المسلمين. الان يا اخوه بيناموش الليل، افلام وبرامج ومسلسلات ورقص وغنى ليه؟ عشان يجي في رمضان يحرم عليك الصيام من الآخر. مش عايزك تصوم، مش عايزك تروح المسجد تصلي، مش عايزك تمسك القرآن تقرأه، مش عايزك تستغفر ولا تتوب. أنا عايزك طول نهار رمضان وليله تتفرج على الراقصات والمغنيات، تتفرج على الأفلام والمسلسلات. وده اللي قاله القرآن يا إخوة. قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم الآن بيستعدوا لك علشان يخربوا عليك رمضان ويضيعوا عليك فرصة التوبة ويضيعوا عليك فرصة الصيام والقيام. وأحيانا يقول لك مباراة كرة قدم مهمة أو في شهر رمضان عشان ما تصليش القيام، عشان تقعد جنب الكورة، عشان تقعد تتفرج في البيت. فهتين بص ما أصلي التراويح سنة. سنة يعني إيه سنة؟ نتركها يعني أديني قاعد في البيت. أصل أنا برضو كنت تعبان في الشغل، أصل الوقت بقى متأخر، أصل عشان يبعدك عن ده. هو شهر في السنة، شهر في السنة فيه مغفرة ذنب، فيه عتق رقبة من النار. إن لو كنت منه وربنا أعطك رقبتك من النار سعدت سعدت الأبد. دنيا إيه اللي تشغلك عن دين؟ أهواء إيه اللي تشغلك عن طاعات؟ فاحذروا الإلف، فهي خطوات، ولا تتبعوا إيش؟ خطوات الشيطان. كنت الأول حريص على ابنك بتربيه تربية إسلامية، بدأت الأم تزن، طب هات له لعبة، ماشي نجيب له لعبة، معلش دي فيها شوية موسيقى بساط عشان الطفل. بدأنا وبقى جبنا له لعبة بقى فيها مزيكا، كل شوية تربت تت تربت تت، بدأ الواد يرقص الله 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 الله، رقصة على أغنية، بدأ يقعد قدام الفيلم قدام المسلسل. ضاع الوقت. مين اللي ضيعه؟ حضرتك. مين المسؤول؟ حضرتك. لأن النبي قال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوقت بدل ما بيقرأ القرآن بدأ يغني، بدل ما بيصلي ويعرف يتوضى بدأ يرقص. وبص بقى كمان، بص بلغة أهل مصر يعني انظر، الواد ما شاء الله ماله، الواد بيشتم جده، بيشتم جده. يعني بيحصل ربنا وانت فرحان؟ لا، هو اللي خليه يشتم. اشتم جده، اشتم سته، اشتم عمه. تصدق يا عم الشيخ؟ تقول اتفضل. الواد ابني ماله بيتف على عمه؟ تقول بيتف وانت فرحان؟ كل ما يجي عمه يقول له اطفوه على عمه. عمه علمت الواد المعصية من صغره وسعيد. والتاني اللي عمال يدخن ويعمل الشيشة، والطفل عنده سنتين المصور ماسك سجارة، الواد ما شاء الله طالع معلم زي ابوه، وفرحان وحطه على الفيسبوك، ابنه ماسك سجارة وماسك الشيشة. يا الله، هي دي التربية؟ فأصبح ايه اللي بيحصل مع الف العادات؟ تيجي انت تتكلم قال النبي، دول متشددين وعطوا. متشددين بالنسبة لك، متشددين لان انت عايز ايه؟ عايز ميوعة وعايز تسيب وعايز انحلال. والاسلام دين عدل وانصاف وانضباط، دين طهر ونقاء وصفاء. مش الجماعة قوم لوط قالوا كده؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم ليه يا جماعة؟ انهم اناس يتطهرون. ده نفس مثل الجماعة اللي من غير أنوف. والله اللي عنده أنف ما ينفعش يطلع بره، اللي عنده دين ما ينفعش، اللي عنده طهر وعفاف ما ينفعش بينا. ليه؟ لأنه بيكشف فضايحنا احنا. انت بتشوف انسان كويس بتعرف ان انت وحش، فانت مش عايز تشوف الكويس. علشان كده تجد اهل الاهواء لا يسمعون للعلم ولا يسمعون للنصوص، بل يهجرون مجالس العلماء ومجالس العلم، لأنه لا يريد أن يتبع الحق، هو يريد أن يبقى على هواه على ما يراه. طب اسمع للحق بدليله، ارجع للعلماء الثقات وده فحذروا الف العادات. فالجماعه دول اللي كفروا دول كفروا ليه؟ الف عاده. شوف القران يقول افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. دي اخطر حاجه يا اخوه، ان ترى السيء حسنا وان ترى القبح جمالا، ودي المصيبه الخطيره جدا. شوف في اخر سوره الكهف يقول الله تعالى، شوف كده مع بعض سورة الكهف في آخرها، كلكم يقرأ سورة الكهف كل جمعة صح؟ ولا كان زمان؟ كان زمان. قال تعالى في الآية رقم 103 سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي أخطر حاجة يا إخوة، يضل سعيك في الدنيا وإنت مفتكر أن أنت عملك كويس، أن أنت راجل ماشي على الحضارة وجمال الإسلام ويسر الإسلام، سيبك من التشدد ده، فأصبحت السنة تشدد والبدعة يسر، أصبح الجمال قبحا والقبح جمال، ودي المشكلة الخطيرة قوي. ده قرآن يا إخوة، ده منهج بيحذرنا من ذلك، والعصمة من ذلك بالعلم، بمجالسة العلماء، بالفقه عن العلماء، مش بالأهواء ولا بالآراء. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ولن تأخذ الدين إلا عن أهله، من الثقات، من أهل العلم، لذا لابد أن تلزم غرزهم وأن تزاحمهم بالركب وأن تدعو لهم، فلا تكون أقل من النمل، لا تكن أقل من الحيوانات. إن النبي قال وإن العالم لا يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحورها. فالحيوانات بتستغفر للعلماء، ما تكونش أقل منهم، ما تكونش أقل من الحيوانات، وادعوا لأهل العلم بالثبات على الحق، والزم مجالسهم وخذ عنهم بالدليل الواضح من كتاب ربك ومن صحيح سنة نبيك ومن إجماع أصحاب نبيك ومن كلام الفقهاء الثقات الأثبات. فهذا هو العلم عباد الله، فاحذروا، احذروا، احذروا على دينكم. نعم.
Liebe Geschwister, ebenfalls eine gefährliche Angelegenheit der Gewohnheit, die man oft sieht, ist beispielsweise, wenn praktizierende Geschwister von muslimischen Staaten hierher kommen und die Freizügigkeit in diesen Staaten sehen, so sieht man, dass sie eine gewisse Beengung haben und dass sie diesen Zustand nicht für gut heißen. Aber das ist nur am Anfang dieser Zeit, ja, weil einige, die fühlen sich, die haben ein Gefühl der Unangenehme, aber mit der Zeit wird das immer weniger, weil man sich an die Kultur und all diese Gesellschaft gewöhnt. Beispielsweise, yani, ein Praktizierender kommt hierher, irgendwann gibt er den Frauen die Hand, ja, und ist dann in dieser Angelegenheit nicht mehr stramm und sagt seiner Frau, ja, vielleicht mit dem Kopftuch könnte das ein oder andere Problem mit sich bringen. Yani, wenn du eine kleine Kappe aufträgst, ist das schon gut, ja. Und die geht dann ohne Kopftuch raus und mit Schminke und sonstiges. Und hier wurde einmal einer gefragt, yani, was ist der Unterschied zwischen der Lampe von Alibaba und das Make-up?
Ist mal Alibaba oder Aladdin?
Aladdin. Mein Fehler. Also die Lampe von Aladdin und Make-up. Da hat er gesagt, kein. Beides, wenn du drüber wischst, dann siehst du ein Genie.
Wenn man
das Make-up wegwischt, dann sieht man ja sein blaues Wunder, sozusagen. Und so gibt es eine Aussage von einem der Salaf, yani, so schmücke dich mit dem Kuh.
Nabi sallallahu alaihi wa
sallam, Ja'far ibn Abi Talib.
Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, sagte, so schmücke dich mit Kuh. Und ebenfalls eine Sache, mit der sich die Frau schmückt, yani der Wudu. Und so ist es, dass man das Gute für schlecht erklärt und das Schlechte für gut erklärt. Beispielsweise ist es auch normal, dass die Frau mit ihrem Mann an einem Tisch sitzt und ein anderes Paar ebenfalls am Tisch sitzt und der eine Mann erzählt der einen Frau einen Witz und auf der anderen Seite genau andersrum. Und dann sagt der Mann beispielsweise, der Mann sitzt dann mit einem Paar, ja, ich gehe euch dann Tee machen. Ja, dann sitzt seine Frau da und eine andere Person sitzt da und er geht Tee machen. Und dieses ist ganz normal. Und irgendwann kommt derjenige dann zum Scheich und sagt, ja, meine Frau hat mich hintergangen oder mein Bruder hat mich hintergangen. Ja, ist kein Wunder, wenn du deine Frau alleine lässt, ja, und du bist die ganze Zeit, hast nur den bösen Blick auf Lager und der eine kommt mit einem Lächeln und erzählt Witze und ist gut angezogen und so weiter und so fort. Ja, sie sieht in dem etwas, was sie nicht in dir sieht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde einmal gefragt, O Gesandter, und das war nachdem die Verse des Hijab yani heruntergekommen sind, O Gesandter, siehst du den Hamu? Der Hamu ist der Bruder des Ehemanns, ja, der Bruder des Ehemanns. Und eine Frau hat diese Frage gestellt, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Hamu, der Bruder des Ehemanns, ist der Tod. Ja? Und wenn das schon beim Bruder des Ehemanns ist, so sollte man sich klar sein, was es für andere Männer bedeutet. Natürlich gibt es die Aussage von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, dass die Religion Vereinfachung ist. Und diese nehmen natürlich die Feinde des Islams, um zu sagen, yani, sei mal nicht so extremistisch, yani, sei nicht so verkrampft. Ja? Die Religion ist doch Vereinfachung. Ja? Der Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagt der Sheikh, die Religion ist Vereinfachung, aber nicht so, wie du es verstehst, sondern so, wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Religion herabgesandt hat. Wenn du auf einer Reise bist und du bist fastend, so hast du die Möglichkeit, dein Fasten zu brechen. Du hast die Möglichkeit, deine Gebete zusammenzufassen. Ja? Du hast die Möglichkeit, 3 Tage mit ihren Nächten über die Socken zu streichen. Das ist damit gemeint, mit der Vereinfachung. Und nicht, dass man die Grenzen Allahs ohne Scham überschreitet. Und die Gewohnheit, liebe Geschwister, ist eine der größten Türen, damit man eine Gesellschaft zerstört. Ja? Beispielsweise das, was man jetzt in den arabischen Medien sieht, ja, in den Fernsehsendungen, vor allem in dem Monat Ramadan, die Leute sind Tag und Nacht am Ackern, dass sie jetzt Sendungen machen und dass sie Musik, neue Alben erstellen und so weiter und so fort, damit sie dich von der Ermahnung Allah subhanahu wa ta'ala abhalten, damit sie dich, yani, damit wir das vom Ende geben, damit du den Ramadan nicht praktizierst. Ja, das ist ihr Hauptziel. Und die Gewohnheit, wie wir eben gesagt haben, ist die schlimmste Angelegenheit, die einer Gesellschaft passieren kann. Die Gewohnheit des Schlechten. Beispielsweise, es fängt damit an, dass dein Kind, ja, die Frau sagt, ja, sei mal nicht so, kauf dem Kind ein Spielzeug. Und dann kaufst du ein Spielzeug. Und dann kommt das Spielzeug, ja, wenn das auf den Knopf drückt, dann sagt der Elefant irgendwas, ich bin ein Elefant, und dann kommen die Lieder, ja. Und dann sagt deine Frau, ja, sei mal nicht so, es ist nur ein Spielzeug, es ist dein kleines Kind und so weiter und so fort. Dann kommt nach dem Spielzeug, dann kommt der Spielfilm, dann kommen die falschen Emotionen und so weiter und so fort. Und dann guckt er sich einen richtigen Film an und dann ist der Sohn verloren gegangen. Und dann später, anstatt dass der Koran rezitiert, fängt er an, Musik zu singen und Musik nachzusingen. Und anstatt dass er betet, fängt er an zu tanzen. Dann freut man sich sogar über einige Angelegenheiten. Siehst du, mein Kind beschimpft seinen Opa. Siehst du, mein Kind beschimpft seinen, yani, man sieht in dieser Sache etwas Gutes. Oder beispielsweise der Vater nimmt sein Kind und gibt ihm eine Zigarette in die Hand und dann macht man ein Foto und dann zeigt man das, guck mal, mein Kind und so weiter und so fort. Yani, das ist das, wo man sagt, hier werden Gewohnheiten
geprägt in dem Verstand des Kindes, die dann später dazu führt, dass er das nicht mehr als schlecht sieht, dass er das nicht mehr als Grenze Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Und wenn jemand dann zu ihm kommt und sagt, fürchte Allah, dann sagt er, sei nicht so extremistisch, sei nicht so verkrampft. Genauso wie yani man bei Qaum Lut gesagt hat, bringt Qaum Lut aus euch heraus oder vertreibt sie. Sie sind ein Volk, die sich reinigen möchten. Die Leute, die dieses befolgen, ja, die Gelüste befolgen, ebenfalls auch die Leute der Bid'ah, die nicht auf Konsens und nicht auf Koran und Sunna und so weiter und so fort hören wollen, diese Leute sind meist die Leute, die sich den Wissensrunden entziehen und die sich den Gelehrten entziehen und nicht auf die Gelehrten hören, sondern sie hören auf irgendeinen, der in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala kein Gewicht hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Kahf, Vers Nummer 103, sag oder sprich, sie wollen, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühungen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln. Das heißt, sie sind im Diesseits auf einer Angelegenheit, von der sie denken, dass sie gut sind, und im Endeffekt stellt sich heraus, dass diese Sache als Unfug herausgestellt hat. Das heißt, dass diese Sache nicht korrekt ist. So sollte man stets darin bemüht sein, yani, dass man die Texte nicht so deutet, wie man sie gern hätte, dass man mit der Vereinfachung, ja, dass du diesen Hadith nicht einfach bei jeder Situation bringst. Eine Frau kommt und will dir die Hand geben auf irgendeinen Grund und dann sagst du, ja, die Religion ist Vereinfachung. Ja? Nicht in dieser Stelle, nicht in dieser Situation. Und so sollten wir die Stellung der Gelehrten stets schätzen. Und der Sheikh Hafidullah sagt, sei nicht weniger als eine Ameise. Ja? Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Wissenden, die Leute der Himmel oder die Lebewesen der Himmel und der Erden machen Istighfar für sie. Ja? So sei nicht weniger als eine Ameise und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah ihre Stellung hebt und dass Allah sie stets zum Rechten Recht leitet und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie dabei hilft, das Gute zu verbreiten. Na.
فالله تعالى يقول للنبي الأمين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أي يا محمد لا تهلك نفسك حزنا على قومك المكذبين فانظر يا أخي إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يهلك نفسه حزنا على المكذبين المخالفين ودي الرحمة يا إخوة فالمسلم يحزن للمخالفة مش يفرح أن أخاه خالف المنهج يحزن ويحاول جاهدا أن يذكره بالله وأن ينصح له وأن يأخذ بيده إلى رحمة الله عز وجل إياك أن تكون ممن يفرح لمخالفة الناس تبقى مشكلة يبقى خالفتها منهج النبي كاد أن يهلك نفسه من أجل الناس من أجل تكذيب الناس ومخالفة الناس وبعد الناس فكيف أنت تفرح أو تشمت في معصية عاص أو مخالفة مخالف المفترض أن تحزن وأن تحاول جاهدا أن تنصح له وأن تذكره بربه وأن تأخذ بيده لرحمة الله فأين أنت من قول نبيك الدين النصيحة انصح ولا تفضح عاتب ولا تجرح لابد أن تتعلم أن تأخذ بيد إخوانك وأن تصبر على النصيحة قد تجد عقبات وعقبات لابد أن تواصل لأنك مسلم تتبع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام التسليم يقول المصنفون لقد شملت شفقة هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم تلك البهائم فحنت إليه واستجارت به وشكت إليه معاناتها فحين دخل بستانا لأحد أصحابه رآه جمل فحن وذرفت عيناه فأتى إليه محمد صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ومسح على رأسه فسكت وهدأ ثم سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن صاحب الجمل، فلما وجده قال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي وكلك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. الله أكبر. الجمل اشتكى أنك تجيعه وتتعبه، بتجوعه، ما بتهتمش بالطعام بتاعه وبتتعبه. يا الله، الجمل بيبكي. أيوه، الحيوانات يا إخوة بتتألم، قد تبكي بلا دموع وتشكو ولا تسمع أنت شكواها، لكن يسمعها الله عز وجل. تشكوك إلى الله عز وجل إن قصرت في حقها. فانتبهوا عباد الله وانظروا إلى الرحمة، كيف لا وقد قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك أن الحيوانات من العالمين، لأن العالمين جمع عالم يشمل جميع العوالم وجميع الكائنات من إنس وجن وحيوان ونبات وجماد. كان النبي رحمة مهداة عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Liebe Geschwister, in dem Vers, in dem wir eben erwähnt haben, Vers 8 von Surat Fatir, soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön befindet, wie jemand sein, der recht geleitet ist. Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will. Darum soll deine Seele nicht über sie in Bedauern zergehen, denn Allah weiß Bescheid über das, was sie machen. So sehen wir hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er getrauert hat, dass die Leute ihn nicht befolgt haben, und dass er um die Leute getrauert hat, dass sie nicht der Rechtsleitung gefolgt sind. So sollten wir daraus den Vorzug nehmen, dass ein Muslim stets darunter trauern soll, wenn jemand beispielsweise eine Sünde begeht oder beispielsweise vom Weg abirrt oder sonstiges. Das soll, niemand soll sich irgendwie mit falschen Emotionen ausschmücken, wenn dieses passiert, sondern wenn jemand beispielsweise den Manhaj nicht mehr befolgt oder beispielsweise jemand macht Sünden oder sonstiges, ja, dass man in Trauer sein sollte und dass man stets den Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor Augen hält. Die Religion ist der Ratschlag. Versucht mit Barmherzigkeit und Weisheit deinem Bruder einen Ratschlag zu geben und ihn auf den rechten Weg zu bekommen. Und die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in allen Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala. So wird über ihn überliefert, sallallahu alaihi wasallam, dass er eines Tages in einen Garten hineinging und ein Kamel sah. So näherte er sich diesem Kamel und strich über dessen Kopf. Nachdem er dieses tat, fragte er nach dem Besitzer dieses Kamels. Dieser kam dann hervor und so fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Warum fürchtest du Allah nicht in diesem Kamel? Warum fürchtest du Allah nicht in diesem Tier? Er hat mir gesagt, dass du ihn hungern lässt und dass du ihn zur Erschöpfung bringst. Und so sagt der Sheikh, yani die Tiere weinen, aber du hörst ihr Weinen nicht. Die Tiere beschweren sich, du hörst aber ihre Beschwerde nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hört ihre Beschwerden. Und eine Eigenschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner ist. Ja? So sollten wir stets darum bemüht sein, uns die Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzueignen. Na.
يقول المصنفون: كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه، فذهب ليقضي حاجته، فرأى بعض أصحابه عصفورة معها فرخان صغيران، فأخذوا فرخيها، فجاءت الأم فزعة تبحث عنهما، فرآها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليها. انظر إلى الرحمة، عصفور كانت لها فرخان في عش في سفر للصحابة، بعضهم أخذ الفرخين، الأم جاءت فلم تجد فرخيها، بدأت تتبع الركب وتصيح وتشكو. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، سمع شكواها. وهذه آية من آيات النبوة. فقال النبي للأصحاب: من فجع هذه بولديها؟ ردوا عليها ولدها. فقام الصحابي ورد عليها الفخين فسكنت. هذه رحمة، رحمة بطائر. هذا هو الإسلام، هذا هو المنهج. قال المصنفون: ثم رأى قرية نمل قد أحرقها أصحابه فنهاهم عن ذلك الفعل رحمة بتلك المخلوقات وشفقة على هذه البهائم والحيوانات. بل وفي الحديث قصة نبي من بني إسرائيل حرق واد للنمل، فأوحى الله إليه: حرقت أمة تسبح الله رب العالمين. شوف يا إخوة الرحمة حتى بالنمل، لا تحرقه، أمة تسبح، دعهم يسبحون الله عز وجل. إلا أن حدث منهم فساد أو إفساد في البيت، في طرق أخرى دون الحرق ودون القتل لإخراجها، إنما لا تقتلها، لا تحرقها، رحمة. أمة تسبح الله عز وجل، مش كيف أنت ما بتسبحش، بتقتل اللي بيسبحه. ده حاجة غريبة جدا يا أخي، سبحان الله، أمر عجب. إنها رحمة الإسلام، إنها رحمة نبي الإسلام. وكل ما ترونه من رحمة في الكون يا إخوة جزء واحد من 100 رحمة لله رب العالمين، أنزل منها جزءا واحدا لأهل الأرض، منه يترحمون لدرجة أن ترفع البهيمة حافرها خشية أن تؤذي وليدها من هذه الرحمة. وادخر الله تعالى الأهل الإيمان في الجنة 99 جزءا من رحمته. الله أكبر. إمتى نتعلم يا إخوة الرحمة بمفهوم الإسلام؟ إمتى نتأسى بالنبي في الرحمة؟ لا أقول للحيوانات بل للإنسان. إمتى يرحم بعضنا بعضا ويعفو بعضنا عن بعض ويسمع بعضنا لبعض؟ قضية مهمة أوي. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام بالأدلة، هذا هو الإسلام من حياة محمد بن عبد الله، لا من آراء ولا أهواء. هذا هو رسول الله، هذا منهجه، وهذه طريقته، وهذه تزكية الرب له. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الملحمة لها مواطنها ولها ضوابطها ولها قيمها أيضا بالإسلام، من هدي نبي الإسلام، لا من أهواء ولا من آراء. فالإسلام دين رحمة ودين ملحمة. الملحمة في موضعها، أي القوة في موضعها بضوابطها، فإن كانت بالضابط الشرعي فهي أيضا من الرحمة. نعم.
Liebe Geschwister, liebe Geschwister, eines Tages war der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم mit seinen Gesandten, Gefährten رضي الله عنهم unterwegs, und so entfernte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sich aus einem bestimmten Grund, dass er sein Geschäft erledigen möchte. Und auf dem Weg nahmen Gefährte von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Vogelnest, in dem zwei kleine Küken drin waren. Und die Sahaba haben die zwei Küken entfernt. Und zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dann die Mutter dieser Küken gekommen und hat sich bei ihm beschwert. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückkam, sagte er: Wer hat dieser Mutter ihre Kinder weggenommen? Gibt ihr ihre Kinder zurück? Und das ist ebenfalls ein Zeichen des Prophetentums von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er sie verstanden hat. Und liebe Geschwister, wenn das die Barmherzigkeit mit den Tieren ist, so sagen wir, dass das der Manhaj ist, wie über Ben Israel. Da gab es jemanden, der hat einmal eine ganze Horde Ameisen verbrannt. Und so hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala offenbart: Hast du eine ganze Umma verbrannt, die den Tasbih vollzieht? Und so sagt der Sheikh: Ja, es reicht, dass du den Tasbih nicht vollziehst, dann verbrennst du eine ganze Umma, die den Tasbih vollzieht. Yani, es gibt keinen Grund dazu, dieses mit Ameisen zu tun, es sei denn, es gibt einen Schaden zu Hause oder sonstiges, und selbst da gibt es andere Möglichkeiten, sie zu entfernen, als sie auf diese grausame Art und Weise zu entfernen. So sagen wir, liebe Geschwister, dass die Barmherzigkeit, die in dieser Dunya hier existiert, die wir zwischen dem Vater und seinem Sohn sehen, zwischen der Mutter und ihr Neugeborenes sehen und ihr Neugeborene sehen und so weiter und so fort, diese Barmherzigkeit ist nur ein Teil von 100, die Allah subhanahu wa ta'ala besitzt. Nur eins von 100 Teilen, und 99 Teile dieser Barmherzigkeit wird den Gläubigen treffen, Yawmul Qiyamah und in der Akhirah. So sagen wir, wenn das der Manhaj ist mit den Tieren, wann fangen wir an, uns gegenseitig barmherzig, yani, wann fangen wir an, gegenseitig barmherzig zu sein? Wann fangen wir an, einander zu vergeben? Wann fangen wir an, einander zuzuhören? So sehen wir, dass die Barmherzigkeit ein sehr starker Aspekt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Natürlich gibt es auch die Stärke in dem Manhaj, und dass man manchmal durchgreift, ja, das ist auch von unserem Manhaj, aber die Stärke und die Situation, in der man durchgreift, sie haben ihre gewisse Situation und ihre gewisse Regeln, genauso wie alles andere auch.
Na. Kam doch hier. Hadash. Hadash? قال المصنف هنا لقد بلغت رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم ورفقه بالحيوانات درجة أن يوصي بإراحتها وعدم تعذيبها حتى في حال ذبحها وتقديمها للموت. الله أكبر. حيوان يا إخوة، حيوان أمرنا أن نريحه عند القيام بما سخر من أجله، وهو الذبح يكون طعاما شهيا. يا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند الإمام مسلم، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا الله يا الله. الحديث مرة ثانية، هذا منهج الإسلام، هذا منهج الإسلام مع الحيوان، فما بالنا بالإنسان؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان يا إخوة، الله تعالى قال في كتاب الكريم في سورة النحل آية 90: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يبقى الإحسان إيش؟ واجب شرعا، أمر واجب، فريضة. سورة العنكبوت 69 قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. معية خاصة، الإحسان. إذن هذه عبادة يحبها الله عز وجل، عبادة الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم ذكر مثالين قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذه مثال أول، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذه المثال الثاني، أحسنوا. فهل التمثيل بالجثث من الإحسان؟ هذا هو السؤال. ليس من الإحسان، بل يناقض الإحسان، إذن لا يحبه الله ولا يرضى فمن فعله آثم ومخالف للمنهج. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، بهيمة تريد ذبحها أضحية أو عقيقة أو نذرا أو إطعاما للطعام، وهي من أجل هذا سخرها الله عز وجل ومنها تأكل، مسخرة لك. ذكرت لكم من قبل أن الأخذ منع إلا أن يكن من الله فهو عطاء، كل أخذ فهو منع إلا إن كان من الله فهو عطاء. إيه معنى الكلام؟ الآن القلم ده قلمي، لو نادر أخذه مني، خذ يا نادر، منعني القلم. فالمخلوق إن أخذ منك منعك ما أخذ. طب الأخذ إن كان من الله يبقى عطاء مش منع. إزاي يا عم الشيخ؟ نضرب لكم مثالا. حضرتك في رحم الأم كان ليك فترة حددها الله عز وجل، عليكم 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور، على حسب التقدير. داخل الرحم أنت في مكان ضيق، أنت في مكان مظلم، أنت لا أسباب لك، لا تستطيع السعي حتى تتكسب وتحضر طعامك أو شرابك، وأنت داخل الرحم تحتاج لنمو مستمر وغذاء. الطفل بيتولد تقريبا 2 كيلو ونص، 3 كيلو ونص، 4 كيلو ونص، على حسب الغذاء. في اللي بينزل 5 كيلو مش عارف نزل، سبحان الله، سبحان من يسر السبيل، القائل في كتابه ثم السبيل يسر. اوعى تعتقد الدكتوره هي اللي بتولد، لا لا لا، تيسير السبيل بأمر الله رب العالمين. حتى الدكتورة تقول لك ايه، انا منتظر الفرج، شد حيلك يا بنتي، ساعديني يا بنتي، ادعي قول يا رب. لان المكان ضيق، كيف يوصل السبيل الا بأمر صاحب السبيل سبحانه جل جلاله. فالمهم انت محتاج نمو داخل الرحم، فجعل الله لك بابا. هذا الباب بنسميه الحبل السري، أو إن شئت فسمه السري، حبل كده مرتبط ببطنك، ويفضل علامة عمرك عشان تتذكر المرأة التي تعبت في حملك فلا تنسى فضلها. اللي كانت حملاك 9 شهور تتألم وتتوجع، الآن انت حتى ما بتتذكرهاش بدعوة، فين وفين لما تتذكرها بدعوة. اللي حرمت نفسها من كل راحة من أجلك أنت، تعال انت شيل كده 2 كيلو بس لمدة 9 شهور في ذهابك وإيابك، في نومك ويقظتك، وشوف حالك شايلك في بطنها 9 شهور، تنام بيك، تقوم بيك، تتحرك بيك، تعد الطعام بيك، تخدم في البيت بيك، تغسل بيك، تخرج تطلع شايلك داخل. لذا علمك ربك الأدب معهما فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كما ربياني صغيرة. أب انحنى ظهره من أجلك، عاش عمره في كد وتعب ليربيك وليكفيك، لتلبس وتأكل وتنعم وتدرس وتتعلم وتتخرج ويزوجك ويساعدك. طب كبر في السن، رد شيء من الجميل. كنت تحت قدمه وكنت تحت قدمها، فثم الجنة كان عندك حبل سري تمتص من غذاء أمك بأمر ربك، بتمتص غذائها وهي تهلك وتضعف، حملات أمه على تفكر وتدبر. طيب هتخرج للدنيا بمشيئة ربك، هنقطع الحبل السري، ايه رأيك؟ اللي بيجي لك عنده الغذاء وكل ما تريد للنمو هنقطعه؟ بأمر من؟ بأمر من أخرجك ويسر السبيل لك، يعني الأخذ بأمر الله. نعم، يبقى عطاء مش منع. إزاي؟ ده هيقفل علي الباب. أيوة، مجرد ما يتولد المولود اللي بيحصل، اقطع الحبل واربط وتبقى العلامة. الأخذ ممن؟ من الله، يبقى عطاء. بمجرد ما يغلق عليك الباب ده يتفتح لك بابين، فإذا بثديي أمك تدران لبنا سائغا من أجلك أنت. كان فين اللبن ده أثناء الحمل؟ مش موجود، مش موجود، ما يظهر إلا بعد ما تخرج ونغلق عليك الباب بأمر الله، لأن الأخذ من الله إيش؟ أعطاء مش منع. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طب بعد السنتين هنقفل البابين، ستوب، مفيش رضاعة. بأمر من؟ بأمر من خلق وجعل السنن. ايه ده؟ هيغلق؟ ايوة البابين. نعم، مدام الاخذ من الله يبقى ايش؟ عطاء. يغلق عليك بابين، يفتح لك اربعة، يفتح لك بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. اما المطعومات فكل ما تخرجه الارض من نباتات وخضروات وفواكه، دي المطعومات، هذه باب. الباب الثاني لحوم الأنعام اللي احنا بنتكلم عنها الليلة، إبل وماشية وبقر وغنم ودواجن وطيور، يا سبحان الله، تسقير. طيب، وأما المشروبات، الباب الأول الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الباب الثاني ومن ألبانها ألبان الأنعام. الله أكبر. إن عشت مؤمنا موحدا متبعا للأنبياء والرسل ومت على هذا، بالموت هنغلق الأربع أبواب ولا إيه؟ خلاص الأرزاق تقف هنا، لا في طعام ولا شراب، خلصت. هنغلق؟ نعم، الموت بأمر من؟ يعني غلق الأبواب بأمر من؟ يبقى الأخذ من الله إيش؟ عطاء. فإذا به جل جلاله يفتح لك في جنته ثمانية أبواب، تدخل من أيها شئت يا من وحدت الله واتبعت غرز أنبيائه ومت على ذلك. يبقى الأخذ عطاء ولا لا؟ يبقى لما يأخذ منك اوعى تزعل، أخذ ليعطيك. خد منك شوية صحة أبشر، والله ما أخذ إلا ليعطي. لكن أنت عشان إيمانك ضعيف بتضجر، اشمعنى أنا يا رب؟ المرض يا رب. يا خايب اسكت، احمد ربنا، احمد الله، فهذا عطاء ربك. عطاء والله الأخذ عطاء. إن ضيق عليك في الرزق ده عطاء، إنه منعك مما هو أشد. ربما لو جاءك الرزق لكفرت بالواحد وخلدت في النار، ويا ما ناس جات لهم الدنيا وضاعوا. الآن انت بتيجي تصلي مش عارفين بكرة ما جيلك الدنيا تروح فين، ويا ما ناس كانوا بيصلوا معنا جات الدنيا انقلبوا على الدين وضاع دينهم وفسد حالهم. فاوعى تفرح بعطاءات الدنيا، فإذا أخذ ما أخذ إلا ليعطي. دخل الوقت؟ طيب أحسنت. إذن يا إخوة، الأخذ من الله عطاء، فلا بد أن ننتبه. فقد سخر لنا الأنعام والإبل حتى نتمتع بالطيب ولكن أمرنا بالإحسان إليها. وهذا الحديث يحتاج إلى وقفة غير هذه الوقفة، فإن قدر بقى وكان لقاء نواصل بإذن الله تعالى. المؤذن يؤذن ويترجم المترجم عقب النداء إن شاء الله تعالى، وقولوا كما يقول المؤذن.
Liebe Geschwister, die Barmherzigkeit hat sogar die Stufe erreicht, dass man Barmherzigkeit mit den Tieren sein soll, wenn man sie schlachtet, wenn man die Aufgabe erfüllt, wozu diese erschaffen worden sind. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah hat den Ihsan auf alles vorgeschrieben. So soll derjenige gutmütig sein, wenn er tötet. Und so soll derjenige gutmütig sein, wenn er schlachtet. Und so soll derjenige, der schlachtet, sein Messer schärfen. Und so soll er sein Schlachttier zur Ruhe bringen. So haben wir hier zwei Beispiele, in denen man gutmütig sein sollte. Und davor die allgemeine Regel, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gutmütigkeit auf alle Lebewesen vorgeschrieben hat. So, wenn wir sehen, dass wenn jemand mit Leichen Unfug treibt oder ähnliches, so ist das nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, und so wird er für dieses zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt hier eine Regel, liebe Geschwister, die sehr, sehr wichtig ist. Jedes Nehmen ist ein Verbot. Außer wenn das Nehmen von Allah ist, so ist es eine Gabe. Ich wiederhole das gleich nochmal, aber ich mache es an einem Beispiel klar. Wie der Sheikh Fidallah eben gesagt hat, er hat zu mir gesagt: Nimm meinen Stift. Wenn ich jetzt seinen Stift nehme, so habe ich ihm etwas weggenommen. So ist es ein Verbot. Ich habe ihm seinen Stift verboten. Wenn aber Allah von dir nimmt, so ist es eine Gabe. Ja? Um das Ganze kurz zu halten, Allah subhanahu wa ta'ala er gibt dir die Nabelschnur. Du bist in der Gebärmutter deiner Mutter, du hast keine Gründe, die du machen könntest, um an Rizq ranzukommen. Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt dir Rizq. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt dir diese Tür. Das heißt, du kommst aus der Gebärmutter deiner Mutter heraus und Allah schließt diese Tür. Wenn er diese Tür schließt, das heißt, dieses, was genommen wurde, dieses ist von Allah. Das heißt, es ist eine Gabe. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Gabe der Brust deiner Mutter, die dich stillt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von dir, nur damit er dir gibt. Nach diesen zwei Jahren nimmt Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Quelle. Und wie wir eben gesagt haben, das Nehmen von Allah ist eine Gabe. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir damit die Möglichkeit, Rizq von allen möglichen Pflanzen zu nehmen, Rizq von allen möglichen Tieren zu nehmen. Diese Tür war zuvor nicht offen. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala dir das Leben nimmt, so macht er dir die Tür auf, und zwar die 8 Tore des Paradieses. Und jeder Mu'min wird durch diese Paradiestüren gehen, der Tawhid hat und der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam besitzt.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.